Bývalý politik, dnes právnické ESO a zároveň symbol kontroverzního boje proti dlužníkům. To je Tomáš Sokol, exministr vnitra a někdejší předseda strany Svobodných demokratů, liberální strany národně sociální. V politice byl jen krátce, do paměti se lidem vepsal hlavně svým počátečním bojem proti komunistické straně a natáčela s ním reportérka Kristýna Lamperová.
Ale ten život po tom roce 90 znamená obrovskou zkušenost z jiného úhlu pohledu, že nemyslím, že by bylo něco, co by nějak zásadně ovlivnilo. Ne, prostě jsem tím prošel.
Za Tomášem Sokolem jsem dorazila do jeho domu v Černošicích u Prahy. V pracovně, kde sedíme, nás obklopují knihy o námořních bitvách a na zdi visí fotografie Václava Havla. Dnešní vyhlášený právník dříve obhajoval disidenty. Po revoluci začala jeho krátká politická kariéra.
Tím, že jsem se znal s nějakýma disidentama, hájil jsem disidenty. Tak mě tuším odtamotejl navrch na místo městského prokurátora v Praze, kam jsem nastoupil 9. ledna 1990.
Jako prokurátor se pokusil prosadit zákaz tehdejší komunistické strany.
Většina, která tam byla, byla taková, že bez komunistů by nešlo schválit nějaký restituční zákony. A oni začali řvát jak popálený, že teda prostě jestli nějaký Sokol bude někde lovit po ulicích, tak oni nebudou schvalovat ty restituční zákony. Takže prostě v zásadě bylo řečeno, v podstatě pokud něco takového udělám, takže oni to zruší.
Neříkáte si, že to možná mohlo jít, nebo že se mohlo udělat?
Takhle, já jsem do dneška přesvědčený, že to mohlo jít. Prostě dějiny jsou takový, že prostě někdo si něco vymyslí, někdo jinému to zatrhne a jde se dál.
I přes neúspěch začaly politické ambice Tomáše Sokola stoupat. V letech 1990 až 1992 se stal ministrem vnitra a také vstoupil do tehdejší politické strany Občanské hnutí. Ta se později spojila s národními socialisty a vznikly Svobodní demokraté, liberální strana národně sociální. Těsně před odchodem z politiky se Sokol stal jejím předsedou.
To byl nářez.
Ve funkci předsedy byl od roku 96 do 97 a její zánik znamenal i konec jeho politické kariéry.
Ta partaj byla slepená ze dvou partají, z nich jedna byla tradiční. A druhá parta byly bývalý tedy OH, což byla taková trochu jako parta do větru. Co spolu pokoušeli léta nějak mírově koexistovat, ale ono to nešlo. A zrovna v tomhletom období, kdy já jsem byl zvolený, tak to prostě totálně vygradovalo na druhou stranu. A to už si dělali takový věci, že se navzájem v tom sídle poslouchávali, tam dávali magnetofony a nahrávali se.
Po pěti letech tak Tomáš Sokol definitivně odešel z politické sféry a už se do ní nikdy nevrátil.
Protože bylo zřejmé, že u mě voliči nestojí.
Dnes tvrdí, že člověk by měl mít právo na obhajobu a spravedlivý soud, pokud si ho zaslouží. Zároveň se ale proslavil i jiným motem. Dluhy se mají platit. Jeho kancelář léta spolupracovala s dopravním podnikem hlavního města Prahy a přišla si během vymáhání dluhů od černých pasažérů na miliony. I když dnes už s podnikem smlouvu nemá, svůj postoj vůči dlužníkům nezměnil.
98% těch dlužníků jsou prostě lidi, kteří nechtějí platit. Naschledanou.
Během dalších let se naplno věnoval své advokátní kanceláři a obhajoval celou řadu známých lidí. Jmenujme třeba bývalého předsedu sociálních demokratů Jiřího Paroubka, podnikatele Radovana Krejčíře anebo ex-burmistra Bambíny di Praga Bohumila Kulínského. Kristýna Lamperová, Český rozhlas.
Zatímco dnes si tedy lidé Tomáše Sokola vybaví spíš jako právníka, v 90. letech byl aktivní i ve vysoké politice. Jak konkrétně se do ní zapsal, rozebereme teď s politologem Zdeňkem Zbořilem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já připomenu, že Tomáš Sokol se po sametové revoluci stal nejprve městským prokurátorem v Praze. Tehdy proslul dopisem, kdy komunistům napsal, že jejich činnost může být v hlavním městě posuzována jako možný trestný čin podpory a propagace fašismu a podobných hnutí. Jakou odezvu to tehdy mělo?
No, ono to bylo dost takový výstřel do tmy, protože mezi těmi nastupujícími politiky byla velká většina těch, kteří byli členy komunistické strany, kteří odhazovali ty svoje rudé knížky během jara 1990. A nezapomeňme, že třeba Tomáš Sokol, jak jste vzpomínali, byl ministrem vnitra vlády, které předsedal Petr Pithart, člověk, který byl 9 let členem komunistické komunistické strany, dokonce to tuším dotáhl v roce 68 až na člena ideologické komise, takže ti lidé měli, ale ani to vlastně není důležité. Já si myslím, že ten omyl byl v tom, že se soudilo, nebo se ti komunisté napadali z ideologických důvodů. Přitom my jsme tady měli precedens z německé situace po roce 1945, kdy díky Karlu Jaspersovi se posuzovala vina těch, kteří byli nacisty nebo spolupracovali s nacisty. A ta vina byla strukturovaná, ta byla jednak trestně právní, jednak politická, morální a pak metafyzická. Ale to znamená, že tady se vytáhlo do boje a jak proti komunistům, kteří navíc vlastně tu moc předávali. Myslím, že dokonce Petr Pidhart byl jeden z prvních, který říkal, že nešlo o žádnou revoluci, což byl tehdy dobový pojem a dodnes se to někdy používá, ale že šlo o předání, moci. Dojednané předání moci. A my vlastně dodnes nevíme ani, kdo jednal, o čem jednal a co dojednali. Takže Tomáš Sokol v té době měl velmi zvláštní situaci. On mimochodem nastupoval do toho ministerského úřadu po panu Hradilkovi, který byl disident, a před Janem Ruman, který byl také, měl velkou minulost odpůrce režimu, a on, Tomáš Sokol, zas tak velkým bojovníkem proti komunismu nebyl. Vždyť on přeci vystudoval, on nastupoval někdy v polovině 70. let na práva a končil, pokud se nemýlím, někdy 78-79, takže on by patřil do té šedé zóny, pak dělal samozřejmě tak, pak byl také zaměstnaný po skončení školy, takže on nebyl zrovna tím nejdůvěryhodnějším bojovníkem.
Pane Zbořile, ještě jedna věc. On ano. V letech 96-97 vedl z pozice předsedy Svobodné demokraty liberální stranu národně sociální. Tahle získala ve volbách jen 2% hlasů. Proč podle vás víc nezaujala?
No, tak jednak to souviselo s rozpadem Občanského fóra, které přešlo do toho Občanského hnutí a pak udělali ten kuchyňský handl, jak se nehezky říká v němčině, kuchhandl, s tou vlastně stranou Československých národních socialistů, že? A přitom šlo, veřejně bylo známo, že se tehdy jednalo o nějaký 60-milionový dluh, který zůstal po Jiřím Dinsbírovi v Občanském hnutí, a že ti národní socialisté bývalí národně frontovští měli velký majetek. Vzpomeňme si, to už je dneska zapomenutá příhoda s prodejem Melantychu, s prodejem toho sekretariátu na náměstí republiky. To byly všechno 230 milionový rány, na kterých se podílel i bratr Šula, tehdy mimochodem kuriozní předseda nějaké komise pro odhalování korupce. A ty peníze všechny zmizely, a takže on pak vlastně odstupuje pro tak z funkce předsedy tohoto sdružení, odstupuje pro nečinnost. Pan Tampír to pak nějak ještě vedl až k tomu,
až k zapomnění.
A takže on nezískal jaksi dobrou pověst, nebo ztratil tu dobrou pověst, kterou chtěl nabít tím, že bude bojovat razantně proti komunismu. Ale já nechci, aby to vypadalo, že to byl nějaký člověk, který nepochopil dobu. Nezapomeňme, že ta doba byla velmi dramatická. Už to jeho působení na to ministerstvu vnitra znamenalo, to přinášelo každý den nové a nové problémy. Takže nejenom s nějakou likvidací STB a různých složek Sboru národní bezpečnosti, ale vůbec shodem ministerstva vnitra.
Říká navíc politolog, pardon, Josef Zdeněk Zbořil, ano. Vzpomínali jsme na dnešního advokáta Tomáše Sokola jako tehdejšího politika. Díky moc za váš čas, naslyšenou.
Ano, děkuji, nashledanou.